vous tous et à la prochaine. Au revoir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nkonga ya tukumi bale na ndambo awana Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epaito zali kopesa bino sango eye. Nkonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bale na moko na ndambo na Damugenga pe na monyele nyonso ya ikolo Congo Demokratika. Mpuku ilamu peboyibu ilamu na binu banso na sango ya mokia lelo linaka linene ya sango na lo kutala Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Na linaka liye topesa mi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker na ndire ya Masini. Sango ya mokia lelo epesa mi libino na Edi Isango. Na sango ya mokia lelo tokolobela. Mobali ya Nancy Pelosi, mokambi ya suku ya nse ya ndako ya Bukini Mibeko awana Etats-Unis, a pesa mili paso si manako betama marto na motomoko akotaki butubuliki na ndako na bango pona kuluka mokambi moye ya ba demokrata moto yango akangami pe bulukiluki bozali kosalema pona kotala soki kokanite na eema esalamaka lesi jan. Elenge mobali moko akufaki lobi na masasi na milulu batoboye basalaki na kote mpona kotelemela etat de siège na Butembo na Nord Kivu tozali bongo na ekolo Congo Demokratika. Bayima mpinga pe pulusu balobi bakutaki bilenge bayike na minduki bayibokingi bapameli lolenge bayike lokola bamaimai bazali kolaka koboma bakambi ya etat de siège.
Ba oyo bangona ya ya kimia oyo balingi bobulu chaque jour po bazana ba intérêt na bangona kati wana ndenge ba bazo continuer ko déranger population na biloko ya bango
kaka na ikolo Congo Démocratique na Molegbe na Ngumba Badelite na Nord Ubangi. Boko basali ba ISP ete ilu ya likolo ya butangisi ba pameli mubulu na mukanda ya bayiba futa maka po basali bazali kuzwa monsolote kati batu balo kutatu kolonde ya ngwawa.
Basali bansonde bazali tutu mbae na mitano na kati na bango uzali na batei sambo. Oyoyo kombo na bango ezali wana nzo kande baye banite bo batei ya ISP Molegbe.
Kinshasa iningani ya mbo na bundungwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo ufali pupa na ngambo moko na seleo skram na ngambo esusu mindule miye misakula miko beta mamo kolo mamposo kaka na antaka moke na se ya kilometre moko.
Mokonda vila Kinshasa na autorisation na yende a construire biso ba bourgmestre na commanda ya vila Kinshasa pour tous à disposition chacun à ce qu'il est. Chose que l'administration ya CLEO et celle de Salaté.
Na eteni ya mibale ya lina kanabiso na bozindo mwana mboka Jean-Claude Katende mokambi ya Asado. Oyo ezali bongo lingumba na makoki mabomoto na ikolo Congo Demokratika akolimbola ndenge ya uti kopona mabomo kambi molandi ya FDH lisanga ya molongo ya mangumba ya bitumba ya makoki mabomoto tukolanda yango awa kasi ya mbuna yango tukopesa bino sango na bokuse. Butambo libu bandi kozongela na nzela ya Goma Rutshuru e kangamaki mwa ntango pona bitumba makasi kati na mpinga ma ikolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Bitumba bizali na bisika mingi lokola na Busanza groupement e ezali na mboka zone ya mitano kati na yango. Bakonzi ba bisika biye balobi ete batu mingi ba kimi bisika ba vandaka pe ba tundisi bitelu na teritwari ya Nyiragongo kasi ba zangi lisungi mingi ba zali kolala libanda nzo kande mwa kimia e zali lelo na mboka lokola Kalengera Kako na Rubare e pene nanzela e nene tu na route nationale numero 2 ba vandi baye ba kimi lokola pe ba isutese civil ba tatoli ete FRDC mpinga ma ikolo Congo Demokratika e bengani M23 na ngumba ya Kako pe Kalengera nzo kande M23 ya ngopi elubi e boteli mboka nzike. Centrale hydroélectrique to liziva ya lotiliki e ezali na parc national ya Virunga ezwi mwa kokoso na sima ya kosimbama na ubi ebetami na bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru elobi na liyebisi kompani ya lotiliki Virunga yango esali ete kokoso ya lotiliki ekoka kozala na engumba ya Goma pe na nzinga nzinga lotiliki lokatamaki mokolo mwa misato na esika yango pe kompani Virunga esengi bongo na basaleli bayango banso koyeba kosalela lotiliki na bokengi busambisami ya bozungili mpona bobomi bwa mobundi ya makoki mamomoto Rossi Mukendi na février 2018 bokobaki lobi loleki liboso ya haute cour militaire na Kinshasa. Mofundami commissaire supérieur adjoint ya police Karine Lokeso asenga kibongo botelemisi liboso ya bazuzi ya mokonzi waye commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo mpona kotatola soki bobukami bwa mibe ko misalamaki na likambo litali kosalela minduki to bibundeli bibomaka cour militaire ebwakisaki bosenga yango na bosambisami ya yambo pe Karine Lokeso akatelamaki le 10 janvier 2022 Goloko Bwalibela. Mukambi ya kala ya kompani la lotiliki SNL Jean Bosco Kayombo akangami atemi lobi loleki na boloko enene se perka makala na Kinshasa afundami elongo na bato batano basusu ibabu kambi ya kala ya SNL kupumula mosolo ya li kompani pe kupesa ba kontra ya mayuya na misala mialokuta miye miutaki na Congo Brazzaville. Président Denis Sassou Nguesso adie bo kalaka mokonzi ya ndako ya misala na ye Stevie Tea Ondongo oyo azalaki yambo na kozwa ibonga yango kalaka mokonzi ya mbula matari Stevie Tea Ondonga azwi ebonga yango na esika ya Jean-Baptiste Ondai ya komi ministre ya finance ya Congo Brazzaville. Stevie Tea asala misala mingi lokola mokambi ya pneu ya mboka pe misusu. Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame azali sika na Maputo na Mozambika mpona mobembo ya mosala ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Rwanda esakoli ete mobembo mwango mozali mpona ko kolisa bondeko kati na bikolo mibale. Paul Kagame na mokokani wali ya Mozambique ya Philippe Nyusi bazali na masolo pona yango. Philippe Nyusi autaki yepe lokola kozala mikolo mileki na Kigali na Rwanda na masolo na mokokani waye Paul Kagame. Pona mbala ya yambo na Kenya bayipulusu balandelami na misalami ya sembo po bafundami na mbeba ya bomoto kati na nini bobomi ya bebe moko na mobulu mosalama kisima na mapunami ma 2017 sango yango epesami na procureur oyo apameli ndenge pulusu ezalaki kobundisa basezili na elekyo ena. Awa États-Unis mobali ya Nancy Pelosi mokambi ya suku ya se ya ndako ya bokili mibeko azalisika kozwa malipaso sima na kobetama na marto na moto moko oyo akotaki butubuliki na ndako na bango mpona koluka mokambi ya bademokrate na congrès toloba Nancy Pelosi atunaki ntango akotaki. Nancy Pelosi azali wapi? Moto yango akangami mpe bolukiluki bozali kosalema mpe bobangi bokomi kati na bayi politiki mingimingi bayili ngomba ya bademokrate baye bazali kosa bisa balandi ba Donald Trump mokambi ya kala ya Amerika pona yuma basala ki le 6 janvier 2021 na ndako ya Congrès Capitol pona kukuka kubuya elonga ya Joe Biden na maponami mamokonzi ya mboka masala maki mubu yango misala mia bulukiliki inya parlement mifunda ki Donald Trump pe mibengi saki ye pona kusamba pona ilikambo yango kaka wa États-Unis mokonzi ya kala Donald Trump apesi lo sako na bosombi ya Twitter lobi loleki na muimi solo mingi koleka na mokili Elon Musk boteki bongo bosalamaki na bilion tukumini na minei ya badolar. Elon Musk alaki kolongola bokangami ya bakonti ya Donald Trump na Twitter. Twitter eskangaki yango viambo na maponami po na mobulu bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC.
Elenge mobali moko akufaki lobi na masasi na milulu basalaki mpuna kotelemela etat de siège na Butembo na Nord Kivu. Baima mpinga pe pulusu balobi bakutaki bilenge baike na Minduki. Baibo kingi bapameli lolenge baike lokola ba mai mai bazali kolaka kobuma bakambi ya etat de siège. Sango yango epesami libiso na Ekikas Mwesi.
Secteur opérationnel Sukula Ande Pesi Sango Eye, Sima ya Mobulu Lobi Loleki Kati ya Bilenge ya Seyi Foro, Mpe Mapinga Maekolo Kongo Demokratik Mpe Pulusu. Tu anda Kapitene Anthony Mwalushai, Molobeli ya Secteur opérationnel Sukula Ande.
Tu assista ki na ba message Oya ba intox contre armée, contre la police, Oya ba zobe na population pour na kose souleve contre service de sécurité. Kasi nyo sowana ekoki jamais ko dekoraje biso to sala msala biso te toza na kati ya Butembo toza na kati ya Bashu toza sala msala conformément na mibeko ya mboka. Butembo limalamu kati ya population na biso na mapinga ekolo Kongo ekoki jamais ko beba parce que toza na kati ya ko travailler ensemble na population msala nyo so tozo sala elongo na population na kati ya population toza na bandeko oyo baza vraiment près ya ko collaborer na armée na biso yango tozo sala bango confiance na bango pe bango sala biso confiance kasi ba oyo bango na ya kimia oyo balingi bobulu chaque jour po baza na ba intérêt na bango na kati wana ndenge ba bazo continuer ko déranger population na biloko bya bango kasi Kongo na biso na armée nango ekoki jamais kotolere biloko ya bongo te yango na tozo sala chaque jour effort pour na kokota kimia ete mariage na biso kati ya population na service ya sécurité ezala vraiment ki tok.
Mpona molobili ya secteur opérationnel Sukula an kimia ezongi na ngomba Butembo nsima ya bouclage na cellule Fourou mpe bobomami ya elenge mobali moko ntango ya bitumba. Tuka lisusu kapitene Anthony Mwalushai.
Ba bandaki kotambula kosala mobulu na kati ya ville pona ko perturber circulation normale ya population.
Société civile ya Ngomba Butembo esingi na bilenge kopesa nde loboko bakambi ba état de siège kasi kolaka kubabo mabango te. Tulanda maître Serge Makeo.
Ba militaire par exemple officiers ko condamné le fait que ba maimai bazo attaquer ba attaquer les policiers à Bulamba. Babomi komanda pisto wa zala komanda ya pozito wana apre kobomae basini basei ba militer siko oye ba poursuivre bango bakosi na bandako ya batu ba arrete batu bameni basi na prizo kuna na kaya ya Rwanda wene kofavorize kooperation militer ndeni
masasi mabetaki lobi nsima ya nzanga na Ngomba Butembo ntango ndako ya Bokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratik euti kundima na Kinshasa, bobakisami mikolo, puna mbala ntuku sambo na mitano, etat de siège. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi. Na molegbe tozali bongo na ngumba badolite na Nord Ubangi boko basali ba ISP ete ilo ya likolo ya botangi si ba pameli mubulu na mukanda ya bayi bafuta maka opo basali ba solo baike bazali kofuta mate kasi bato na lokuta tolanda bongo sango yango uto gemina na Frank Biliwe.
Boko masali ya etero ya likolo ISP Molegbe ezomi na badolite ingumba mukunzi ya ituka ya Nord Ubangi bapumoli misala mabe ya DG wa bango bango ba monisi polele te batotuku mibale na mitano ba ekombo ya bango ebimi olistingi pe babandi kufutama elekisanza misato bazali basali o ISP Molegbe te moko kati ya bango azali bongo etudiante oyo azali kufutama lokola molakisi pona yango chef de travaux Pascal Sao mo lobeli wa basali ya ISP Molegbe azali kusenga na ministre wa ISI kupakula komite ya gestion ena
kufutama tekapi basali bansonle bazali tukumi bae na mitano na kati na bango tuzali na batei sambo oyo yo kombo na bango ezali wana nzoka nde ba yebani te bo batei ya ISP Molegbe oyo ezali monene kutu na kati moko na bayekoli babiso azali na promotion ya deuxième gradua ye mpe azwami na kati na bakei bana oyo batie bango wana batie sambo na molongo mabato tuku mibale na mitano oyo bazali bayebani te bongo ye moyekoli mona azwami na kati na bango azali kozwa mpe mbongo bo molakisi ya université tani lelo tanza misato kwa ajili kwa mbongo
kala pikolo oyo bozali kokoba kupesa matea to bokozila kino mbula matare pesa yana na mituna na bino
biso tomona kete ko boya kupesa matea ezali malamu te tomona kete tomaki ndeto lakisa ye mabe mai mazali kolekana awa bongo tozali kokoba kosala musala tozali kozila yana na ye bongo soki yano ezwami te ndeto kotala oyo tokoki kosala
ngambo ya ye DG Justine Asongo ezali lokuta pamba te basali basila kofunda ye mbala na mbala na etuluku ya balakisi baye bazali na mposa ya koyangela ESP Molegbe kasi yango elongwa kate tango nyonso
mpulamatari ya nordi ya ubangi ezumeko ya kolandela likambolina na kozila kate bana kilasi bakoka kotsilisa mobumbu ye pamba te ekoki komela pokoso mpe kosukisa mobumbu ye na ndenge ya yiki yiki utogemena Franki Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Franka Biliwe. Kinshasa eningani ya mbona bodongwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo Fali Pupa na ngambo moko na Selios Krama na ngambo isusu mindule miye misakula miku beta mamo kolomo mposo kaka na bukaboni ya taka ata kilometre mokote nungu nungu ezali makasi pona yangupe bubangi bozali ete ebimisa mubulu tulanda sango yango na Natalie Sekaboro.
Nanzea ya alo alo, rezo sosyo, na babalabala, ba fanatik to balandi ya ba langa nzembo bana babale, bazali bongo kobwaka na bambwa kela liko na mindule ya bayembi ngambo moko to mosusu elingaka. Miye, mikosale ma mokolo moko wana, mokolo mwaposo ya ntuku mibale na libwa ya sanza e ya zomi. Fali Ipupa, ye na Stade de Martyr, mpese leo skram nde na imka, kaka pembeni ata ya koleka kilometre telete. Batike ya mbongo tobiye ezali koteka mampo na milulu miango. Mokambi ya komini ya Kalamu, Jean-Claude Kadima, ye atali siyete konser ya Seleos Kram ekozala tepa mbate alanga nzembo oyo akotisi ata mokanda mokote epa ya mbula matari. Esengela kina ye kozwa na ino ndingisa ya mokambi ya ingumba Kinshasa kasi baili ngomba lia ye basali yango te mbeli susu bapesa ki misolote na bisika biye esengela ki abeta miziki na nkombo ya imka konser ena ezali na ikama ete ebeta te elubi Jean-Claude Kadima toyo kaye
nabu na pengi Seleo na bibo na administration na ye na wabi na Seleo ke non konser ezalite pona ba region purement administrative et mikeza espace pour public c'est une activité culturelle foraine et la loi na mboka la biche lobi ke activité ya ndenge wana il faut premièrement ozwa autorisation ya mokondi ya ville ya Kinshasa mokondi ya ville ya Kinshasa na autorisation na ye nde a construire biso ba bourgmestre na commanda ya ville ya Kinshasa pour ozwa ba disposition chacun à ce qui le concerne chose que l'administration ya Seleo et celle qui sala te si le lone toujours sur la siko yo na le bape mon candidaté dans le comité bon va peut repeter dans le 29 raison pour laquelle on a pour éviter par raconter par toi baboinga pour la pingisse de on a bibo na administration naie et de deux pas réservé officieusement mais officiellement comme ça dans le réserver une carte
Jean-Claude Kadima bakifi ete ce qui c'est le scam a kopusa concert naie mokol mosusu commune et la pinda ikozwa mokumba na yango mobimba c'est le scam nangambo naie andimite ete balongiye pambate pona ye mokolo mwamposo na ino mokomite azali elikia ete concert wana mikubetama teo kase le scam
adversaire za rubanga ejiku toza na nyo awa samedi na nkukite ezali bango kuna mbala ba nkiti tuto na ipika
nangamo na bango Fali Ipupa elongona ba alanga nzebo ba yebanson basali bongo carnaval to botamboli na babisika ebele na Kinshasa na tina ya kozala bomoko na bafandi ba engumba eye Fiston Koloke moko na bayi fondation Ipupa alobi ete manson mabongi sami mpoete milulu mina miza ya malamu mpe kitoko toka bongo Fiston Koloke
par rapport à l'organisation
kulandishwa na oyo izo bongisa manyoso
izo tambola malamu penza. Banda alanga njembo azongi azalaki na maki na bayi orkestre mobimba.
Tema ya bakinyo ebele nizali bongo kozi la kotala soki milulu miango mikole kalolenge nini. Natali Seka Buoro Simu Rabie pona VO Afrika Kinshasa.
Na lina kanabiso tope na iteni ya mibali ya lina kanabiso na bozindo toko yambabongo mwana mboka Jean-Claude Katende mukambi ya asado moko na mabungisi mabitumba na makukima mutu na ikolo kongo de mukatika Jean-Claude Katende ya uti kupuna mabomu kambi molandi ya FIDH lisanga ya molongo ya mangomba ya bitumba bia makukima mutu musali wabino ili sango ya mbaki itu ka iteni ya mibali ya masulu na biso.
Wayebi diplomasi ezaka neti lukuta. Yadiso togo sala makasi na biso nyoso to loba makamondenge ezali. Wayebi kelikambo wa Kongo ba mingi bazaki kondimateke arme rwandese zana kati ya Kongo. Sikoyo moni ke pledwaye oyo bato ya societe civile bazo sala. Anketo oyo ba sali na bato ba expert ya Nations Unies. Etindi bato nyoso ba reconnaître likambo wana. Donc, togo loba ke mwa progrès ezali. Biso, msala na biso ezali, kosala bolukinuki, ko yeba verite eza kote nini. Na kwa yebi sa mokini mobimba kote verite ezali. Donc, pona biso, ekoza la diplomasyo ya ba politisyente, ya biso eza pledwaye, ko yebi sa likambo ya solo, kotinda ba weo bazana makoki po bazwa desisyon, po bitumba wana esila.
Ebi ba rapport monsieur CC Bima pe liboso kasi suka na ba tiroir bozo banga pete ke ya bino pe za rapport monsieur ceza pe mbala liboso te na kanti FDH pe sala ni kampanye ngona me e bomba makaka na se ya ba tiroir
ya ho lobby ezali ya solo me e po otala ete kote ya Congo ba konzi ya Congo siko ba zoloba na Rwanda likambo na ndenge longo bani nanu Congo a reconnaître que troupes rwandaises ezana Congo te. Omoni ke kote kongole, toko loba ke changement ekoti. Siko yo babandi ko lakisa msapi na Rwanda ke ezabango bazo sana makambo amabe kuna na est. Donc, ba rapport na biso ezaiko kende na lolenge wana. Siko yo, tozaki na soutien ya bakonzi ya kongote. Siko yo soutien emonani. Elingo loba ete, tozwi mwa force na makambo yo tozaki ko loba. Oye kosala ete na biso na bango tokotinda mikanda tokokutana na bakonzi nyonso ya mokili mobimba po toyebisa bango ke oyo bakonzi ya Congo bazoloba eza ya solo.
Eni koloba pe ete bokokende tala pe makambo ezoleka na Rwanda po kuna pe balobaka makambo ebele ba opozan bakangamaka ba mosu balimwaka tusa ezaka bolobi etalaka makambo ya Congo te ya bokokende pe kuna pe bato basengaka masolo basala makuna po kimi ezonga na Congo entre ba FDLR na mokonzi ya kuna na basusu pe ndenge makambo badwa lelo esalamaka kuna.
Ifo koyeba ete tozana league na biso na Rwanda kuna. Kasi bango sikoyo bakima Rwanda bazali na Europe kuna. Bango pe bazolandela likambo mboka na bango na ndenge elongo bani. Tokozwa ba rapport kuna. Soki ouverture ezali, ba rapport wana ekosala ete biso tokende kuna, toloba na bakonzi ya Rwanda, toloba na Nations Unies, toloba na ba ambassadeur ya Europe ke makambo kuna ezali ndenge elongo bani te. Ezali kotosa ba engagement oyo Rwanda zwa te. Donc il faut kosala mwa quelque chose po ba opposant kuna bato ya société civile bandeko na biso oyo ya FIDH oyo bazaki kofanda na Rwanda kala baza na exil bazonga na mboka na bango.
Sikato tuna mutuna etali yo moko okomi mokambi molandi ya FIDH uzali mokambi ya asado osala mosala ya asado siko ndenge nini otika yango to obando sala yango elongo ndenge nini osala nyoso mbali.
Oyebi ke msala malonga ezali oyo ya asado non toko tika yango te parce que na Congo asado azali ezali ngomba oyo moko epesaka pe ba rapport na FIDH. y a situation y a droit de l'homme na mboka na biso. Donc il faut azado asala. To sala elongo na ba membre mususu ya FIDH bazana mboka na biso, neti ligue des électeurs oyo kambami na Paul Sapu, groupe lotiso ye kangamba e kambami na Dismas Kitenge. To sala elongo po situation ya mboka na biso oyo etali droit de l'homme e bana. Donc moyen atika musala na nga ya liboso ya azado ezate. Donc na kosala oya FIDH pe oya azado. Po misala nyoso mibale ezako se complete.
Engelo banini po ekomi siko mbala misato ete bakongole bazwa kake bongana ya mukambi bulandi ya FIDH engelo bake bongani bomba makapo na bakongole to nini bosala ndeni nipokiza la kaka kongole.
Te ifoko ye bakeza reconnaissance ya musala tozo sala. Oyebi ko sala droit de l'homme na situation ya Congo mingi mingi oyo tozaki nango na président Kabila ezaki facilité. Mwa bravoure eza na kati, professionnalisme eza na kati. Ifoko ye bapete Congo eza mboka mnene tozana makambo ebele oyo etali droit de l'homme pe makambo oyo ebele etali monde mobimba. Omoni fore na biso, mai na biso, cobalt biloko mingi tozana ngo etali mokili mobimba. Yango balingaka mingi mingi Congo azala na ebonga mwa quelque part po tolande la situation mboka na biso na ndenge elongo bani.
Pona nini kasko kom kocha mukambite ya FDH Congolais ka molandi molandi.
Nanto mekate soki to meki na kanisi ke toroleka na biso.
Eza question ya kolinga donc bolinga kate.
Te eza kolinga te mutu na mutu azotala makoki na ye. Azako tala makoki na ye, azako tala pe influence na ye na kati ya FIDH, eske soki ameki, eske koleka. Me nakanisi ke mukoleko ya, otoko meka.
O lobi makambu ya maponami, na makambu ya, makambu ya, ya makoki mabomoto, eza pe defi, to edi tango mobo etikali moko, makambu yoko makebele, siko deja kutu, batu bazo, tomoni association ya ya ba journaliste ya international les oloba ba journaliste international ba so kangama ba so landelama na ba makamusu zo salema ezat defi na boko tombola ngo lengeni
oy bike na bandeli ya manda ya president Tshisekedi FIDH biswa na Congo pe bandeko ba utaki Côte d'Ivoire ba utaki France Kenya tokutana na mukonzi ya mboka topesaka ya feuille de route na biso na kati ya feuille de route wana makambo nyoso eza na kati wana na opesa exemple na likambo ya procès ya Chebeya mukonzi ya mboka lobaka na biso na 2019 tango tokutana na ye ya liboso alobi na kotalela likambo wana ekosuka bomoni ete asali makasi na ye tokomi esika tokomi. Me na kati ya feuille de route wana tozalaki kaka na likambo ya procès Chebeya te. Tozaki na likambo etali démocratie, etali liberté de presse, nyoso wana eza na kati. Na mbulo oyo tomekaki ko actualiser feuille de route wana topesaki lisusu na kanisi na sanza ya mitano. Topesaki feuille de route actualiser na bakonzi nyoso ya Congo. Na anisi ke ane prochaine, toko zonge la lisusu poto sala evaluation. Me ifoko ye ba ke makambu nyoso wana o etali ba journaliste, etali ba opposant, etali election, ezali preoccupation monene ya FIDH.
Ma tondo mingi, mlina kanabiso esuki, awa tuyambaki bongo mwona mboka Jean-Claude Katende wazali mukambi ya Sado, kasa utiko ponama bo mukambi ya FIDH wazali Fédération Internationale ya makoki mabomoto wetali bongo mokili mobimba. Topese susu longonya, ma tondo mingi ndeko Jean-Claude Katende.
Merci mingi ndeko ebi.
Bisolo liye na Jean-Claude Katendembe le sukisi sangu ya mokili ya lelo. Kasi na sangu ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki
Moto moko akangami sima na kobeta marto na molongani ya mokambi ya ndako chupesuku ya si ya ndako mibeko ya Etats-Unis Nancy Pelosi. Molongani ya Nancy Pelosi azali kopesa ma lipaso po na yango topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi na Jonathan Volker basunga kibiso na masini ngai kombo na ngai Edi Sango.